Vienlaikus publiski izskan informācija no iekšlietu ministrijas, ka finansējuma trūkuma dēļ no pagājušā gada 1. Oktobra netiek turpināta vidējā ātruma kontroles radara darbība, kas bija visumā novērtēts kā veiksmīgs projekts. Gan valsts policijas, gan iekšlietu ministrijas vadība vairāk ir publiski sniegusi informāciju, ka finansējuma trūkuma dēļ apdraudēta arī stacionāro radaru darbība. Šādos apstākļos, kad no vienas puses par lielu naudu tiek iepirkts dārgs aprīkojums, kas netiek izmantots, savukārt vienlaikus pietrūkst būtisku līdzekļu sekmīgiem un labi novērtātiem projektiem, liek mums vaicāt, vai tiešām šādi iepirkumi bija nepieciešami un vai tiešām nav laiks iekšlietu ministrijai sadarbībā ar citām satiksmes drošībā iesaistītajām institūcijām pārvērtēt tos principus, pēc kuriem tiek sadalīti šai jomai piešķirtie līdzekļi.